Кардынал Фернанда Філоні, пасланнік папы Францішка ў Ірак, вечарам 12 жніўня прыбыў у сталіцу Іорданіі Аман, распавёў журналістам ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Сёння іерарх плануе даехаць да Эрбіла, на тэрыторыі іракскага Курдыстана, дзе сустрэнецца з халдэйскім патрыярхам Вавілоніі Луісам першым Сако. Кардынал Філоні прыбудзе да іракскіх бежанцаў, каб пераказаць ім блізкасць і падтрымку папы Францішка, аказаць фінансавую дапамогу, а таксама абмеркаваць з прадстаўнікамі мясцовага касцёла ініцыятывы на карысць ахвяраў ісламскіх тэрарыстаў. Кардынал Філоні быў абраны на ролю пасланніка святога айца ў Ірак не выпадкова. З 2001 па 2006 у апошнія гады праўлення Садама Хусейна ён быў апостальскім нунцыем у Іраку і Іорданіі. Іерарх адмовіўся пакідаць Багдад падчас амерыканскіх бамбардыровак і, падвяргаючы рызыцы ўласнае жыццё, працягваў мужна падтрымліваць мясцовых хрысціян і іракскае насельніцтва.